Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13:30. Vizita e emisarit amerikan, ambasada amerikane. Pavarësisht sfidave në marrëdhëniet me Kosovën, mbështetja vazhdon. Tenderet një burimor. LDK-ja kërkon hetim të tenderve një burimor. 97% e tyre janë të kësaj qeverie. Zgjedhjet presidenciale. Vazhdon dita e dytë e votimeve në Rusi. Ambasada amerikane në Kosovë ka bërë një përmbledhje të shkurtër të vizitës së emisarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili ka qëndruar në Kosovë gjatë javës që po e lëm pas. Dërsa përmend vizitat e Escobarit me lidere të shtetit, opozitën, shoqërinë civile, përfaqësuesit e medjave për të mbështetur çuarjen përpara të disa çështjeve urgjente, ambasada thekson edhe një herë mbështetjen e palëkundur për Kosovën. Siç theksoi Escobar, ndërsa kemi disa sfida në marrëdhëniet tona dypalshe tani, mbështetja jonë për popullin e Kosovës është e palëkundur, ka shkruar ambasada përmes një postimi në Facebook. Emisari amerikan pas takimit me kryeministrin Albin Kurti ka thënë se raportet aktualisht përballen me sfida shkaku i trajtimit të minoritetit serb nga qeveria e Kosovës. Ai ka thënë se shpreson që qeveria e Kosovës të jetë fleksibile në diskutimet në dialog të martë në Bruksel, ku edhe pritet të diskutohet për dinarin ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë. Partia opozitare LDK-ja ka vazhduar edhe gjatë së shtunës me akuza ndaj qeverisë së Kosovës për vjedhje të miliona eurove përmes kontratave një burimore. Kjo parti ka bërë thirrje prokurorit të shtetit që të hetoj rastet me tenderët një burimor. Deputeti LDK-s Besian Mustafa ka thënë se shumica e kontratave të këtyre tenderve janë të qeverisë aktuale. Vetëm 2.5% e këtyre kontratave janë si vazhdim i kontratave të mëhershme. 97.5% e tyre janë të reja të kësaj qeverie. Kto janë kontratat ku nuk lejohet konkurrenca e lirë. Negocimi bëhet në katër sy nga zyrtarë të ministrisë apo vetë ministrat e përfaqësuesit e kompanisë. Të njëjtën kemi ftuar seanse jashtëzakonshme për këtë temë. Të zënë ngushtë të paaft për ballafaqim, edhe ministrat e deputetët e vetëvendosjes e lëshuan sallën, ka thënë ai në një konferencë për media. Mustafa ka paraqitur kontratat që secila ministri ka nënshkruar sipas tij. Qendrat e votimit në Moskë janë hapur të shtunën në mëngjes në ditën e dytë të votimeve për zgjedhjet presidenciale, të cilat sigurt do t'ia zgjasin mandatin Vladimir Putinit edhe për 6 vjet të ardhshëm. Në ditën e parë të votimeve, dhjetra rastet e vandalizmit janë raportuar në qendrat e votimit, përfshirë një bombë me zjarr dhe disa njerëz që derdhnin lëng të gjelbërt në kuti votimi. Qendrat e votimit do të jenë të hapura edhe të dielën në të gjitha 11 zonat kohore të vendit, në rajonet e aneksuara ilegalisht të Ukrainës dhe në internet. Putini ka hedhur votën e tij në internet sipas Kremlinit. Zgjedhjet po mbahen në sfondin e një goditjeje të pamshirshme që ka gjymtyr media në pavarur dhe grupe të shquara të drejtave dhe i ka dhënë Putinit kontrollin e plotë të sistemit politik. Po ashtu, ato po mbahen në kohën kur lufta ruse në Ukrainë ka hyrë në vitin e tretë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 16:30.